halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniinaha 4 bisha Novembar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 10:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Waxaa noo jiiftay 32 bukaan. Bukaanadii dhammaan ehladooda ayaa si mataqaana degdega ugala baxay isbitaalka, maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baxday. Waxaa noo haray oo jiifaad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay, islamarkaasina suuragal u noqonaysa inay ka baxaan biyaha dhacdada ay ku baxaan.
Kaas wuxuu ahaa madaxa cusbitaalka Beledweyne oo ka waramaya khasaaraha soo gaadhay cusbitaalka. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan Norway oo dad u maxkamadeynaysa lacagta ceyrta iyo gabowga loo qaato oo si qalada ay u qaateen.
Kongareska Mareykanka oo la filayo inay gudagalaan dhegaysiga dacwadda in lasoo galo joojiye madaxweyne Donald Trump xilliga xiisadda Mareykankuna ay cirka isku sii shareerayso dhinaca siyaasadda. Ciyaare iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida. magaalada New Delhi ee caasimada dalka India, deegaanada ku hareereysan axadii shalayto, waxaa laga dareemay diqow ku yimi hawada amaba hawada oo wasakhowday, taasi oo dhibaato ku keentay dadka badankooda. heerka wasakhowga hawada ayaa gaadhay meel aad u sarreysa oo ku dhow intii uu gaadhay bishii Noofambar sanadkii 2016. waxaana diqowga hawada ku jira lagu qiyaasay inuu gaadhay 449 oo ah darajo lagu qiyaaso badqabka hawada. hay-adda qaabilsan la socodka fayadhowrka hawada ayaa sheegtay in heerka ugu habboon ee hawadu uu yahay marka uu ka hooseeyo 50 ilaa 100, hase ahaatee axaddii uu gaadhay meeshii aad uga sarreysa tiradaasi. waxaana la fasaxay dhammaan dugsiyadii iyo jaamacadii ardaydii dhiganaysay magaalada New Delhi ilaa salaasada soo socota la gaadhayo. ugu yaraan 730 diyaaradood oo duulimaadyadooda ku tegi lahaa gegida diyaaradaha caasimada New Delhi ayaa laga weeciyey jidkoodii hawada oo xidhnay daraaddeed. 18 milyan oo qof oo ka mida wadayaasha baabuurta iyo ku dhowaad 10 milyan oo ka haysta mootooyinka ayaa iyagana lagu wargeliyey inay u hoggaansamaan xilligan adag ee hawadu ay wasakhowday si aanay u sii kordhin cadaadiska hawada saaran.
dadka bannaanbaxaya ee ka soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa axaddii shalay gebi ahaanba xiray jidadka magaalada Baqdaad iyo xarumaha dowladda iyagoo weli sii wada baaqooda isbedeldoonka ah. bannaanbaxa ka socda Ciraaq oo qaatay muddo bil ah ayay kumanaan qof iskugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad oo lagu magacaabo Taxriir Square. koonfurta dalka Ciraaqna waxaa gebi ahaanba la xiray suuqyada, goobaha ganacsiga, dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, iyadoo dadka dibadbaxaya ay meel kasta buuxiyeen. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Cadil Cabdul Mahdi ayaa dadka dibadbaxaya ugu baaqay in dib loo furo jidadka, warshadaha iyo goobaha saliidda iyo ganacsiga, isagoo ka digay in arrintani ay keeni karto in dalka Ciraaq uu lumiyo malaayiin dollar, dadkuna ay maciishada ay ku qaaliyoodo.
subax wanaagsana khayrtana dhegaysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. maamulka cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in bukaanadii cusbitaalkaasi jiifay ee heladoodu la baxeen islamarkaana ay qalabkii cusbitaalka waxyeeleeyeen daadadkii soo galay cusbitaalka. wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
maamulka cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in bukaanadii cusbitaalkaasi jiifay ay eheladoodu la baxeen sababo la xiriira fatahaadda oo iyadu saameysay cusbitaalkaasi. maamulku waxa kaloo ay sheegeen in qalabkii cusbitaalka qaarkii ay biyuhu qoyeen. wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan Beledweyne ku sugan ayaa inoo haya faahfaahinta la xiriirta xaaladda uu hadda cusbitaalku ku sugan yahay. Xuseen haye.
Jacfar, waa maasan tahay. waxaan ku dhex suganahay cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo biyaha fatahaadu ay jaho walba ka soo galeen, ilaa iyo 1 mitir ayay biyuhu gaareen kuwa cusbitaalka soo galay. waxa isku darmay bulaacadihii iyo sidoo kale biyihii fatahada ee magaalada saameeyay. Isbitaalku waxa dhib weyn uu ka soo gaaray fatahada, waxay biyuhu gaareen meelo aan markii hore laga filaynin. Waxa qoyay dawatiila isbitaalka iyo raashin loogu talagalay in bukaanka iyo shaqaalaha isbitaalka ay isticmaalaan. Xilligan xaaladda sida ay tahay ayaan wax ka weydiiyey maamulaha isbitaalka magaalada Beledweyne, Axmed Maxamed Khaliif.
Biyaha markii fatahada ay biyuhu ay soo galeen isbitaalka weyn, waxaa noo jiiftay bukaan gaaraya 32 bukaan. Bukaanadii dhammaan ehladooda ayaa si mataqaana degdega ugala baxay isbitaalka maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baahday. Waxaa noo haray oo jiifaad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay, islamarkaasina aan maaragtay suuragal u noqon wayse inay ka baxaan biyaha dhacdada ay ku baxaan, oo haddaba indhihiina ku arki kartaan. Khasaaraha isbitaalka soo gaaray wuxuu ahaa isbitaalka biyaha markii ay soo galayeen lama filinayn inay biyaha inay gaaraan heerkaas, marka 1 mitir oo biyaha ayay gaareen isbitaalka. Waxaa khasaare soo gaaray raajiyada ama x-rayda isbitaalka, mashiinka oo biyaha ay galeen, isla markaa iyo dawooyinka isbitaalka yaalay iyo meelo badan oo isbitaalka firaashi ay yaaleen oo ay galeen biyaha, isla markaasina dhibaato badan ay gaarsiiyeen. Waxaa kaloo isku darsamay biyihii isbitaalka dhexmaray iyo bulaacadihii, marka isbitaalka wuxuu u baahan yahay marka wax badan oo waxqabad ay u baahan badan.
Sidoo kale waxaa xusid mudan cisbitaalka sidii biyaha looga saari lahaa, maadaama magaalada biyihii ay bilaabeen meelo ka mid ah in ay ka baxaan, webiguna uu hoos u dhacay. Waxaa jirto ilaa iyo 2 matoor oo la dhigay irdaha cisbitaalka si biyaha ay dibadda u saaraan. Cisbitaalka oo adeeg muhiima u hayay dadka magaalada Beledweyne ayaa hadda waxaa u muuqanaya mid dhib weyn uu ka soo gaaray fatahada. Bukaanadii intoodii badneed ehladoodii ayaa la baxay oo magaalada iyo qaybo ka mid ah deegaanada loo barakacay ayaa la geeyey. Hadda inta ku soo hartayna waxay yihiin kuwa awoodi waayay inay ka baxaan, qaarkood qalliin ayaa lagu sameeyey oo awood uma heli karin inay biyaha dhex maraan. Laakiin xaaladda guud ee cisbitaalka waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mid aada u liidata.
Kaas waxaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo ku sugan magaalada Beledweyne maanta u waramay amaba shalay aan idhaahdee u waramay Jafar Kukay. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Toddobaadkan waxaa dalka Norway ka taagan dacwad ka dhan ah wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada oo hay-ad hoos timaada ay sanadihii ugu dambeeyay xabsi u dhexeeya 6 ilaa 7 bilood ku xukuntay 46 qof oo reer Norway ah oo dowladda ka qaatay kaalmada la siiyay dadka waayeelka ah iyo kuwa xanuunsanaya. Hay-addan dowliga ah ayaa lagu eedeeyay in ay baal martay sharciga dalka Norway uu la wadaago wadamada kale ee midooda Yurub oo u ogolaanaya dadka iyagoo dibadda jooga inay qaadan karaan lacagta kaalmada ah. Hase ahaatee, dadkan maxkamadda la soo taagay kadibna lagu xukumay xariga ka badan 6 bilood iyo inay soo celiyaan labalaab lacagtii ay qaateen. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrintan u haysa. Dalka Norway wuxuu ka mid yahay wadamada bixiya kaalmada dhaqaale ee lagu daryeelo caruurta aan qaan gaarin, dadka xanuunsanaya, iyo dadka waayeelka ah ee gaaray xilligii howlgabka. Waxaa kale oo dowladda waddankaasi ay daryeel siisaa hooyooyinka inta ay ku jiraan xilliga naasnuujinta iyo dadka dhaawacyadu soo gaadhaan inta ay ka kabanayaan. Waxaanu dalka Norway sannadkii 1994 saxeexay sharci ay la wadaagaan wadamada kale ee ku jira midowga Yurub. Hase ahaatee, muran ka dhashay sharcigaasi iyo jiitan badan oo ku yimid dartii waxa uu dhaqan galay sannadkii 2012. Waxaanu dadka haysta dhalashada waddankaasi u ogolaanaya in haddii ay tagaan wadamada kale ee midowga Yurub ay qaadan karaan lacagaha kaalmada ah ee ay dowladdu siiso haddii ay qaadan jireen intii ay ku sugnaayeen waddankooda. Hase ahaatee, hay-ad hoos timaada wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada ayaa dabagal ku samaysay dad qaatay kaalmadaasi iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan, waxaana la soo eedeeyey kumanaan qof, balse waxaa muddadaasi maxkamad la soo taagay dad gaaraya 46 qof oo lagu xukumay xabsi iyo lacag ganaax oo ka badan intii ay dowladda ka qaateen. Waa kan xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo oo ka warramaya arintan.
Horta kaysaska marka la isku wada daro ay hay'adda imka lagu soo eeray waxa ka mid ah 2400 oo kays oo kala duwan, laakiin dadka iyaga la xiray ee xariga mutaystay waxa weeye ilaa 64 qof ayaa jeelka galay. Isla markaana lagu xukumay inay dib u soo celiyaan lacagtii ay qaateen oo 400,000 qofkiiba deeq qof 400,000 ku jira qof maartay 200,000 ku jira taasa jirtay waxa iyadna jirtay dad dadkoodii xanuunsanay waxa ku jirta gabad hooyadeen walaasheed xanuunsanaysay oo Jarmalka joogtay oo markaa lacagtan xanuunka halkan ku qaadanaysay oo markaa la yiri haddaad Jarmalka ka jarto lacagta laga tagto lacagta laga goynay marka dadkii waxa lagu ciqaabay waana lagu waxa loo ciqaabay inaanay bixi karin iyo inaanay lacagtii dalka kale ku qaadan karin.
Xildhibaan Baashe ayaan weydiiyey jaranjarooyinka ay dowladdu u martay in dadkan la xukumo iyagoo sharcigu u ogolaanaya inay lacagtaasi qaataan.
Qofka hay-addu way soo eedeynaysaa, waxay odhanaysaa qofkani lacag buu dhunsaday, biliska ayaa lagu soo eedeynayaa, biliska wuxuu leeyahay xeer ilaalin, xeerlaalinta loo gudbinayaa, xeerlaalintu waxay gudbinaysaa qareenka, qareenkiisiiba markaa u doodaya, maxkamaddii baa xukuntay. Marka waxyaalaha mucjisadii waxa weeye intaas oo hay-adood oo sharci dejin ah ayaa isku wada raacay, waxayna ahayd baalayna waa kalsooni loo hayo hay-adahan institutionka dowliga kalsoonidii loo hayay ayaa la adeegsaday. Marka sababtii ay dadkani u heli waayeen khaladka ayaa la maaragtay imika la isku haysta. Wasiirkana waxaa la leeyahay runtii wasiirka wasaaradda daryeelka oo hay-addani ka tirsantayna inay isqasisho oo imika kolley hay-ad baarlamaan ka midaba lahoo keenaya maarata iyada si dhaqso ah.
Dadka ay arrintani saameysay ayaa toddobaadkan bilaabay dacwado ka dhana dowladda waddanka Norway, gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso, waxaanay ku doodayaan in magdhow laga siiyo xukunkaasi aan sharciga waafaqsanayn ee dadkaasi lagu riday iyagoo dhibanayaasha qaarkood ay haatan geeriyoodeen.
Arrintan waxaa loo bixiyey fadeexaddii ugu weyneed ee ka dhacda dalka Norway, intaasoo qof waxa dadka ku jiray dad jilicsan oo xanuunka kansarka qaba oo runtii dhintay markii dambe oo maxkamad la soo taagay oo dad dhintay baa imika ehliyadoodii u doodayaan. Marka waxay u saameysay runtii in bal arrinta dib loo eego xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayoo markaa isagu kasii degayey oo isbedel ku dhacayay ayaa wuxuu codsaday in dhammaan la joojiyo kaysaska noocaas oo qudan qof dambe la soo eedayn, dadna waxaa la doortay xeer ilaaliye cusub oo qaran. Isla markii usii shaqada qababa isagana la yiri waxa weeye waxaa tahay dhexdhexaad matihid oo waayo xaaskiisa oo markii hore ahaan jirtay wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee arrintan samaysay iyo arrimaha bulshada ayaa marka xaaskiisa ah. Marka isagiina dhinac baa loo leexiyey, arrintaasina caqalad bay arrintii ku yara keentay. Marka runtii baaritaan baa la sameynayaa, khaladku meeshii uu ka dhacay ayaa baaritaan la sameynayaa oo runtii dhowr dowladood iska dambeeyey wasaaradood baa khaladaadkani sameeyey baa la leeyahay. Marka baaritaan baa socda, guddi gaara imika la sameeyey, guddidaasaa markaa keenaysa raboot ku saabsan bal khaladaadku halkuu ka bilaabmay, cidda eeda leh, sida u dhacay.
Waan gartay dad soomaaliyihii ma ku jiraan Baashe oo asal ahaantoodu ay soomaaliyihiin oo laakiin reer Norweyaho arrintan saameysa?
Runtii way ku jiraan soomaali badan ayaa lacagtan xanuunka waxaa jirta lacag xanuunku meel gaara la yidhaahdo maaragtay baa jirta oo ay iyagu marka annaga xaggayga qofku waa xilligan qofku aanu benshinkiina gelin uu xanuunka ku jiro markaa xilli kala guura. Markaa soomaali aada iyo aada u badan ayaa ku jirta, waxaanan hubaa in ay soomaali badani ku jirto oo ay arrintan ka mid tahay. Waxaan runtii dadka laga codsaday inay si toosa ula soo xiriiraan hay-addan oo ay magdhowyo codsadaan, waxaana laga yaabaa in ayaa la yiri in la bixiyo magdhowyadii abid ugu badnaa ee la bixiyo in dadkan la siiyo oo la raalli geliyo. Marka dhalasho iyo magac iyo kuma yaalaan, si guud ayaa dadkan dambi looga galay iyadoo la qarinayo asal ahaan halkay kasoo jeedaan. Wixii o dhan imika dadkii qaar badan baa ka hadlay, qaarna waabay dhinteen oo qaraabadoodii ayaa u doodaysa. Marka runtii waxay ahayd arrin aada iyo aada u murugo leh oo runtii wiigan oo dhan haysatay saxaafadda ilaa haddana haysata. Oo
waxa xilkii ka degay xeer ilaaliyihii guud, waxaana inay xilka isaga degto loogu baaqayaa haweenayda wasiirka ka ah wasaaradda ay hay-addani hoos tagto. Siyaasiyiinta qaarkoodna waxay ku doodayaan in dowladda Norway ay lumisay kalsoonidii ay shacbigu ku qabeen hay-adaha sharciga iyo garsoorka waddankaasi. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA Washington ayaad naga dhagaysanaysaan. Subax wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal. weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddeedii saakiye caalamka dalka Lubnaan weli waxa ka sii socda mudaharaadyada ka dhacaya magaalada Beirut iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi iyagoo dadweynuhu dalbanayaan in la qabto doorasho baarlamaan oo degdeg ah warbixintan waxa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
dibbaxyaasha ayaa xalay isugu soo baxay fagaarayaasha shahaadada iyo Riyaad al-Saliha oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah ee Lubnaan kuwaasoo ka kala yimid meelo kala duwan waxa ayna ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah dowladda iyaga oo sita calanka dalkaasi xaqiiqaliyaasha dib u baxyadaasi ayaa carabka ku adkeeyay si wadida banaan baxyada inta laga fulinayo shuruudaha ay dalbanayaan dib u baxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqay shaqo joojin guud maanta oo isniin ah iyo in la xiro wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda inta laga fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan banaan baxyada xalay ka dhacay dalka Lubnaan ayaa qayb ka ah mudaharaadyo isdaba joog ah oo ay ka qayb galayaan qaybaha bulshada sida muslimiinta iyo masiixiyiinta kuwaasoo dowladda Lubnaan ku cadaadinaya in gabi ahaanba ay dhacdo dhinaca kale taageerayaasha madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada kaasoo ahaa mudaharaadkii ugu horeeyey ee noociisa kadib markii mudaharaadyo dhowr ah oo ruxay gobollada dalka Lubnaan ay ka dhaceen dalkaasi ayagoo dalbanayay inuu dhaco nidaamka guud ee xukuma wadankaasi taageerayaasha jabhada wadaniga xorta ah iyo xisbiyada xulafada la'ah ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay yihiin kuwa oofinaya waxyaabaha lagu ballamay madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun oo hadal u jeediyey dibadbaxyaasha taageersan ayaa sheegay inuu soo saaray taqriirada oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka cabanayaan dibadbaxyaasha oo ay ku jiraan musuqmaasuqa dhaqaalaha iyo xukuumadda madaxa xisbiga wadaniga xorta ah oo wasiirka ahaa xukuumaddii iscasiishay Jabran Baasila oo isna hadal ka jeediyey dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa meesha ka sheegay in waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyada cabashada ah in uu khatar ku yahay dhaqaalaha dalka mana aha buu yiri mid ay ku jirto maslaxadda qaranka Lubnaan si kastaba ha ahaatee horjoogayaasha mudaaharaadyada ka dhanka ah dowladda Lubnaan ayaa ku baaqay maanta oo isniin ah in la isugu soo baxo dibadbaxyo ballaaran si loo xaqiijiyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer Lubnaan 13 bishii hore ayay bilowdeen dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan kuwaasoo looga soo horjeedo musuqmaasuqa ka jira wadankaasi waxaana iscasilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Sacad Xariiri oo ku baaqay in la fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka iyo in la ilaaliyo nabadgelyada qaranka Lubnaan Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
wanaagsan dhegeystayaal ayaanu mar kale idin leenahay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa weli sii wada hirdankooda adag iyagoo aqalka wakiiladu ay diyaarinayaan dhageysiga dadweynaha u furan oo ku aadan in wax la iska weydiiyo maamuska xayuubinta madaxweynaha wariyaha VOA Arsh Arab Saadi ayaa warbixintan Washington inoogu diyaariyey waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
Toddobaadkii hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa rasmi ka dhigay oo qaabeeyay talaabada xigta ee dhageysiga dacwada maamuska xayuubinta madaxweynaha taasoo la filayo inay sare u sii qaado xiisadda Washington. Nancy Pelosi, afayeenka aqalka Kongareeska, ayaa kadib codadkii la dhiibtay waxa ay ku dhawaaqday natiijada.
On this vote, the yeas are 232, the nays are 196.
Odayntan tirada aqbashay waa 232 halka ay ka diideen 196 qaraarka waa la qaatay iyadoo aysan jirin wax diidma ah. Dimuqraadiyiinta waxay sheegayaan in Trump uu galay dambi keeni kara maamuska in laga xayuubiyo oo ah inuu hakiyay gargaar ay Kongareesku ansixiyeen si uu Ukraine ugu cadaadiyay inay baaritaan ku sameeyaan ninka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan ay dhici kartana inay ku loolamaan madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020ka Joe Biden. Biden ayaa raadinaya in dimuqraadiyiinta ay u magacaabaan musharaxooda 2020ka. mudanaha lagu magacaabo Eliot Engel oo madax u ah guddi hoosaadka aqalka Kongareeska ee arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeda ayaa waxa uu yiri.
It's a matter of taking American money that the Congress allocated for foreign aid for a country.
Waa lacagtii Mareykanka oo la qaatay, taasoo ay Kongareesku ugu talagaleen gargaarka dibadda oo dal la siinayo, iyadoo loo hakiyay loona sheegay hoggaamiyaha dalkaasi in aan la siinayn lacagtaasi ilaa aad ka samayso waxa aan kaa doonayno inaad samayso. Taasi waa mid sharaf dhac ah, waana taas midda aynu halkan u joogno. Jamhuuriyiinta ayaa dhinaca kale sii waday inay shaki geliyaan sharcinimada baaritaanka ay hoggaaminayaan dimuqraadiga, kaasoo ilaa hadda qol xiran lagu waday sida ay sheegeen. Steve Scalise, oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska, ayaa waxa uu yiri.
Madam Speaker, when you look through this resolution and you see how one-sided, how Soviet-style this is
running, this is the United States of America. Aadna sidoo kale eegto sida uu halka dhinac u yahay ee habdhaqanka Soofiyeedka oo kale loo wado, halkan waa Mareykanka. Ha sameyn hanaan ceebeed, hanaan madmadow uu ku jiro sida qaraarkan oo kale. Trump ayaa isna aanan arrinkan ka aamusin.
The Democrats are crazed. They're lunatics. The impeachment thing is
Dimuqraadiyiintu waa ay waasheen. Maskaxda ayay ka xanuunsanayaan. Arrintan ma maskaxayuubinta, waa beel na dhoodhoobay. Hadda haddii ay sameeyaan iyo haddii kalaba, waa mid iyaga waji gabax ku noqonaysa. Tiro tobaneeya ah oo kamida xisbiga jamhuuriga ayaa kamida gudiyada arrimaha maamuska xayuubinta ku howlan, balse mudanayaasha difaaca iyo madaxweynaha ayaa leh taasi ma ahan mid ku filan. Steve Scalise, oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee jamhuuriga ee Kongareeska, ayaa isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC waxa uu yiri.
They're literally going behind closed doors to deny rights to not only the Republicans.
Waxay dhabtii hawsha ka wadaan qolal albaabadu ay u xiran yihiin. Waxaana ay xuquuqdoodii u diideen ma ahan oo kaliya jamhuuriyiinta iyo madaxweynaha oo kaliya ee dadka Mareykanka ah. Waxaa jira su'aalo badan kuwaasoo aanan laga jawaabin. Weli ma arki karno qoraaladii laga sameeyay arrintan. Waxaan jeclaan lahaa in dhageysigaasi dadka loo ogolaado. Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin jamhuuriyiintu waxa ay diideen guud ahaan bahanaanka hadda socda, iyagoo dhinac istaagay si ay u difaacaan madaxweynaha. Eliot Engel, oo madax u ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska kana mid ah xisbiga dimuqraadiga, ayaa sidoo kale mar uu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri.
The Republicans keep moving the goalposts. They tell us they want us to be transparent.
Jamhuuriyiintu waxay wada beegsadeen shabaqa goolka ama difaacayay ku urureen. Waxay noo sheegeen inay naga doonayaan in aynu noqono kuwa si cad u soo bandhiga hanaanka. Innagoo si cadna arrinta u wadna, miyaysan taasi ku filnayn? Kama caban karaan in dhageysiga uusan ahayn mid furan? Innagoo markii aynu furnayna, ay wali sii cabanayaan. Tabinta tooska ah ee muuqaalada dacwadan maamuska xayuubinta oo hadda ah mid furan ayaa sii xoojin doonta xiisadda marka ay dadku ka daawadaan telefishinada.
Falastiin Axmed Yimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Arsh Arab Saari uu noogu diyaariyey Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka Ingiriiska. Haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa gulihii ay maalmahan ku naaloonaysay, waxayna laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Ciyaaryahana Jamie Vardy ayaa isaguna gool dhalintiisii weli sii wata kadib kubad qurux badan oo isku dhudhugsadeen. Ciyaaryahan Gray ayaa waxa uu shabaqa la helay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace gool ayuhul. Ciyaaryahana Jamie Vardy ayaa labadaasi gool midkood u dhaliyay kooxda Leicester City oo iyadu haatan kaalinta saddexaad horyaalka waddankaasi Ingiriiska si qumaati ah u fadhisa. Kooxda kubadda cagta Everton ayaa iyana gurigeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Everton oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta lagaga guuleystay ayaa kulankii ay xalayto la ciyaartay kooxda Tottenham Hotspur. Waxaa sidoo kale ay kooxdu qarka u kortay in laga badiyo, hase ahaatee ciyaaryahan Tuchin oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyay kadib markii kooxda Tottenham uu goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahan Dele Alli. Kooxda kubadda cagta Everton waxaase kaga xanuun badnayd dhibicda ay heleen, amaba labada dhibcood ay waayeen haddii aan idhaahdo. Ciyaaryahankooda Gomez oo dhaawac soo gaaray uu keenay ciyaaryahanku in uu lugta ka jabo islamarkaasina garoonka kooxaha caafimaadku ay ka dhex qaadaan. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Brescia ayaa kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Verona. Waxay ku kala baxeen 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Verona ay ku guuleysatay. Hase ahaatee, waxaa ciyaartaasi mar kale hareeyey mas-uuliyad ka dhana mid ka mid ah ciyaartooyda madow u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Brescia. Ciyaaryahankan oo la yidhaahdo Mario Balotelli, kana mid ah xiddigaha madow ee ugu caansan dunida una ciyaari jiray xulka qaranka ee Talyaaniga, ayaa mar kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku weerareen hadallo cunsuriyey ka buuxday iyagoo weliba sidii daanyeerka u dhawaaqayay, isla markaasina ciyaaryahankan caybka ay u qabaan muujinay. Balotelli ayaa la arkay isagu aad u carooday, isla markaasina qarka u koray inuu taageerayaasha ugu tago halka ay joogaan, laakiin ciyaartooyda kooxda ayaa arrintaasi isdhex istaagay oo ka joojiyey ciyaaryahankan inuu sidaa u dhaqmo. Ciyaarta dabadeed isagu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in waxa ay ku dhaqmayaan taageerayaashaasi ay yihiin wax ka baxsan bini aadamnimada, isla markaasina ay ku hor ceeboobeen siduu hadalka u dhigay qoysaskooda, caruurtooda iyo ehelkoodaba. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaro waa naga taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad ciyaarihiinu intaasi ku dhaafno. Markan heestii dabeelaha meega celin Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed.
Dani yuhil ban wada ta'ayn tir aban haya rubiyo ubah ban sida tusharan saraya
Deeqa Axmed Geed iyo Cabdinuur Saalax Warsame Chaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestaas ay wada qaadayeen. Intaan mar kale hawada ku kulmino Falastiin Axmed Imaani Sahre Ciid Loodin leh sida iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan.
Hadda
jamming.